Kom ons blaai na Openbaring 4 en ons gaan saam lees vanaf vers 1. Openbaring 4 vers 1. Na hierdie dinge het ek gesien. Kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek soos 'n basuin met my hoor spreek het, het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon. En hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius, en rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. En rondom die troon was daar 24 trone, en op die troon het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue kroon op hulle hoofde gehad. En daar het weerligte en dondersla en stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels, wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die vier lewende wesens het elkeen van homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Heere God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en dan bid hom wat tot in alle ewigheid lewe. En hulle werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Heere, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle, en is hulle geskape. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Ek wil graag met U praat na aanleiding van die eerste vers, wat sê, na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos 'n basuin met my hoor spreek het, het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En ek is besig om met u te praat, die dinge wat na hierdie dinge moet gebeur. Daai wegraping. En dis waar ons vanavond gaan praat, hoofstuk 4 en 5. So, die tema vanavond is, die kerk in die hemel. Want die Ekklesia, die kinders van die Here, is in die hemel. Hulle is nie in die groot verdrukking nie, hulle sal nie ingaan nie. Dis net die nominale kerk, die strukture van die kerk, wat sal ingaan in die groot verdrukking. Of het nou die Roomse kerk is, en of het nou die evangeliese gereformeerde kerk is, en al sy forme, of die gereformeerde kerk, maak nie saak nie, die strukture sal ingaan, maar die ware kinders van die Here sal weggeraap word tot in die hemele. Nou die heel eerste belofte in die Bybel, het te doen met die eerste en die tweede koms van die Here Jesus Christus. Nadat Adam gesondig het, het die Here vir die slang gesê, hy sê daar in Genesis 3 vers 15, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel, maar jy sal hom in die hakskeen byt. Nou die eerste helfte van hierdie belofte het waar geword, met die eerste koms van Christus, toe het Satan die verlosser in die hakskeen gebyt daar aan die kruis, en het is so, Christus het met sy opstanding na die kruisiging die slang se kop vermorsel, maar die finale vermorseling sal wees, in daar die nabye toekoms, met sy glorieryke wederkoms, waar hy sy voet op die olyfberg sal sit, en dat hy die nasies met die aansig van sy mond sal verdelg, en die slang in die put sal gooi, die tweede dood. Romeine 16 vers 20 sê, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Hierdie woorde is omtrent 30 jaar na die kruisiging geuiter. Genesis 3 vers 15 is meer as 'n belofte van die verlosser. Dit sluit sy triomfantelike wederkoms in, waar hy finaal die slang se kop sal vermorsel. Daar is 'n menigte mense in die Ou Testament wat uitgesien het na hierdie tweede koms van Christus. Ons lees van Eva, toe sy in Genesis 4 vers 1, die eerste kind wat in die wêreld gekom het en haar arms gehou het, het sy hierdie belofte opgeëis van die Here, daar in Genesis 3 vers 15, deur die kind Kain te noem. Sy sê daarso in Genesis 4 vers 1, en die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê, nou sê sy hierdie woorde, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. En as jy nou oorspronklik gekyk in die Hebreeus, daar sal kan jy nie die Jehovah, dat sy gereerde, dat sy gedink het, dat hierdie kind sal die saad wees, wat die slang sy kop sal vermorsel. Maar daar die saad, wat sy nie geweet het nie, is dat dat 4000 jaar later eers sal kom. Enoch, hy word ons deur Judas vertel, dat hy geprofeteer het, oor die wederkoms van die Here. Hy is ook 'n tipe van die wederkoms, want Henog was daar nie meer gewees nie. Hy het die dood nie gesien nie. En hy is opgeneem om saam met die Here te wees. Judas 1 vers 14 en Henog die 7de van Adam af het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk die Here het gekom met sy heilige 10000 talle om gerug te hou oor almal en oor al die goddelose mense onder hulle te straf oor hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het. Hulle sal kom met hulle 10000 talle daar met sy wederkoms, die tweede fase van sy wederkoms waar die kinders van die Here saamdra sal terugkeer na die 7 jaar van bedrukking oor al die goddelose mense wat die Here nie wou aanvaar nie. Job het gesê, en hy het hier net voor Abraham gelewe of net na Abraham, hy het uitgesien na die koms van die Here. Hy sê in Job 19 vers 25, maar ek weet my verlosser leef en hy sal as laaste oor die stof opstaan. Want hy het geweet dat Kolossense 1 sê, dat hy is eersgeborene van die dode. Daar sal wees wat opstaan met die eerste opstanding, die wegraping. Daar sal wees met die tweede opstanding, die opstanding tot die dode, waar hy sal opstaan, al die goddelose mense, oor al die joe wat reeds gesterf het, en die dode sal, die doderyk sal die dode gee, die see sal die gee wat daarin was, en hulle sal voor die groot wit troon oordeel verskyn, en hulle sal in die poel van vuur gewerp word. Dis die opstanding tot die dode. Daar is die opstanding tot die lewe, waar die kerk tot in die hemel weggeraap sal word. Job het hierdie dinge geweet. David sê in Psalm 2, hy sê in vers 1, waarom woel die nasies? Waarom bedink die volke nietige dinge hier in die groot verdrukking? Die konings van die aarde staan gereed. Hier so voor die slag van Armageddon, die volste hou saam raad in die Here en sy gesalfde en sê, laat ons die bande stikken ruk en hulle van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon, lag, die Here spot met hulle, dan sal hy hulle aanspreek in sy toren en in sy grimmigheid, hier waar hy sy voet op die olyfberg sal sit. Na die 7 jaar van verdrukking, en dan sal hy aanspreek in sy toren en sy grimmigheid sal hy verskrik, ek toch het my koning gesalf oor Sion, oor sy heilige berg, my heilige berg. Die Here sal vir 1000 jaar kom regeer, na die 7 jaar van verdrukking. Jesaja, hy roep uit, daar in Jesaja 9 vers 5 en 6, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouer, hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige vader, vrede vors, want hy gaan vir 1000 jaar kom regeer, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van David en oor sy koninkryk daar in daardie tyd, en om dit te bevestig en dit te versterk, die reg en die geregtigheid, van nou af tot in ewigheid, die ywer van die Here van die heerskare sal dit doen. So dit gaan nie net oor sy eerste koms in die Ou Testament nie, dit gaan ook oor sy wederkoms. Na 4000 jaar het hy toe gekom, en die Jode het gedink dat hy dadelijk sy koninkryk sal vestig op die aarde. Die geheim van die huidige tydperk, die tyd waarin ek en jy nou leef, het hulle nie geweet nie, hulle het dit nie gesien nie, hulle het nie geweet van die kerkdispensasie, die tydperk van die kerk nie. Dis hoekom daar 'n gaping is tussen Daniel se 69ste week en sy 70ste week wat die kerkdispensasie tydperk is. Hierdie is die 70ste week van Daniel, jy kan dit gaan lees in Daniel 9 vers 24 tot 27. Hierdie deel was nie daarin nie, en daardie deel is in die verse voorafgaande. Die geheim van hierdie tyd het hulle dus nie geweet nie. Die tyd dat hy 'n bruid sal verkry, 'n bruid, die bruid van Christus, die kerk van Christus, wat saam met hom in die hemel sal wees. En toe die redder kom as 'n man van smarte, in plaas van 'n triomferende koning, toe hy op die kruis hang, in plaas van hom op 'n troon te gaan sit, het hulle dit nie verstaan nie. Hulle het hom verwerp. Dis geen wonder, want al die Ou Testamentiese profete het meer vertel van sy glorieryke regering, daardie gedeelte, as wat hulle van sy dood en sy kruisiging gepraat het. En toe hy vir sy disippels begin vertel, dat hy sal sterwe, was hulle baie die mekaar gewees. Hulle kon dit nie verstaan nie. Dit het hulle kort voor sy wederkoms, voor sy opvaar na die hemel, het hulle dit weer vir hom gewys, dat hulle dit nie verstaan het nie. Want daar in Handelinge 1 vers 6 en 7, die wat by mekaar gekom het, die disippels vra hom en sê, Here, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Gaan nie nou dit doen, dit wat hier so is? En toe sê die Here, dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, want hy het geweet, daar moet nog hierdie tydperk van die kerk kom, die laaste 2000 jaar. En saam met dit die 7 jaar van verdrukking. Later het hulle dit verstaan, want hy lees in die briewe daarvan, die wederkoms van die Here word op verskeie plekke in die briewe genoem van die apostels. Paulus praat van die wederkoms. Hy praat daarvan in Romeine 8. Hy praat in 1 Korintiërs 15 daarvan. In 2 Korintiërs praat hy oor die regterstoel. Dit wat hierso sal gebeur. Daarvoor die bema. In Kolossense praat hy daarvan. Filippense praat hy daarvan. Efesiërs, Titus, alles praat oor die wederkoms van die Here. Petrus praat daarvan in 2 Petrus. Johannes in 1 Johannes en natuurlik in Openbaring, hierdie boek wat ons nou besig is om te hanteer. Die waarheid van die woord val of staan met betrekking tot die Here se letterlike wederkoms waar hy vir 1000 jaar sal kom regeer hier op die aarde. As Christus nie persoonlik en letterlik kom nie, gooi jou Bybel weg, want dan is hy nie waar nie. Dit is 'n gevaarlike boek vol leuns. Maar dit is geen leen nie. Die eerste belofte in die woord oor sy koms is waar. Die laaste belofte in die Ou Testament in Maleagi gaan oor sy wederkoms. Maleagi 4 gaan oor die wederkoms van die Here, gaan lees dit. Die aankondiging van die engel aan Maria is 'n belofte oor sy wederkoms. Dit gaan nie net oor die seun wat sy nou kry en wat aan die kruis gaan sterf nie. Hy sê in Lukas 1 vers 31, kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. Jesus het nie geregeer op die aarde nie, toe hy was nie, die eerste koms nie. Hy het in 'n kruisgang, hy het nie op 'n troon gesit nie. Daarom moet hierdie belofte nog waar word. Hierdie troon moet hy nog op kom sit. Die Here God sal hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot aan ewigheid. En dan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Jesus is gebore in 'n stal in 'n krib. Hy sal kom en elkeen wat op die aarde leef, sal hom ontmoet. Elkeen wat op die aarde geleef het, sal hom ontmoet. Party in heerlikheid, daar, of party in oordeel, daar, by die groot wit troon, oordeel. En een van die dae sal die laaste kerkklok lui, een van die dae sal die laaste preek gelewer word, voordat hy op die wolke sal verskyn, om sy kinders te kom haal, die kerk. Die ware ekklesia, die weergeborenes binne die kerkstrukture. Johannes 14 vers 3 sê hy self, as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem. Wie neem? Die kinders van die Here. So dat julle ook kan wees waar ek is. Waar is ek? Aan die regterhand van die Vader. Daar in die hemel, langs sy troon. Want daar kom 'n uur, of hy sê dan so, moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor. En dan sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. Daar sal. Jesus het dit self gesê. So ons sien nou, wat die kerk sien. Ons sal sien. Daar in hoofstuk 4, wat die kerk in die hemel sal sien. Dis wat hoofstuk 4 vir ons openbaar. Ons sien een geopende deur. En dis, ons gaan nou 4 gedagtes hanteer vanaand. Die geopende deur. Een troon. 24 ouderlinge. 4 lewende wesens. Hoofstuk 5 praat oor een lam en oor een boekrol. Ons sal dit op 'n volgende geleentheid hanteer, die lam en die boekrol. Ons hanteer vanaand die geopende deur, die troon, die 24 ouderlinge, die 4 lewende wesens. So in die eerste gedagte, die kerk in die hemel deur 'n geopende deur. Vers 1 sê, na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel en die eerste stem wat ek soos 'n basuin met my oorspreek het, het gesê, kom op hierheen. En ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Dit wat na die wegraping moet gebeur, sal ek jou nou wys. En dit is in hoofstuk 6 tot 19, maar ons sal later daarby uitkom. Die stem wat uitroep, is soos 'n basuin. Dit blaas, en dit wek die dode op. Dit versamel al die gereddes oor al die eeuwe heen wat in die kerk is, en ook die wat in die Ou Testament is, was, die wat in die grafte is, hulle sal opstaan. Dis die selfde stem, wat die wereld met alles wat daarin is gemaakt het. Dis die selfde stem, wat gesê het, laat daar lig wees. Dis die selfde stem, wat gesê het, Lazarus, kom uit, nadat hy 4 dae al geruik het. Die dood het die stem van die meester herken. Verderf het die outeer van lewe, herken en gevlug, terwyl Lazarus uitkom. Dis hierdie stem wat roep. Dis die selfde stem, wat op Golgotha uitgeroep het, dit is volbring. Matteus vertel vir ons, dat die aarde geskud het, en gebewe het, en dat die grafte oopgegaan het, toe hy gesê, dit is volbring. Dis hierdie magtige stem wat uitroep, kom op hierheen, wegraping, dit sal in die oomblik wees. Net so, en dit sal weg wees. En die geopende deur is die wegraping, kom op hierheen, wanneer, na hierdie dinge, na die dinge van die kerkdispensasie tyd toe, Laodicea die deur gesluit het vir die Here Jesus, en daar in Openbaring 3 vers 20, en hy staan buiten die deur, en hy klop, en hy sê, as iemand my stem hoor, en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, en saam met hom maaltyd hou, en hy met my, maar die kerk het die Here Jesus buitenkant toe geskuif, en sodra die deur gesluit is vir die Here Jesus in die kerk, maak hy die deur oop in die hemel, die tyd waarna ek en jy nou leef, een van die duidelikste feite in die skrif, ek wil net gauw jy onderbreek, het my mikrofoon afgegaan, goed, ek dink die batterij is pak, verskoon toch hoor, lyk my hierin gaan tenminste dadelijk, goed, een van die duidelikste feite in die skrif is dat daar 2 fases van die wederkomst van die Here Jesus is wat hy toekomst lê. Sy koms vir sy kerk waar hy kom haal en sy koms saam met sy kerk, want na die 7 jaar van verdrukking is die kerk saam met die Here Jesus in die hemel, en na die 7 jaar van verdrukking gaan hy terugkom sy voet op die olyfberg sit. En dan bring hy saam met sy kinders, dit is wat Henoch geprofeteer het daar in Judas, sy 10,000 van 10,000, en hulle sal saam met hom hier so verskyn, en saam met hom regeer vir sy 1000-jarige vredesryk. Sy eerste, sy koms vir die kerk, dit word genoem die wegraping. Die tweede word genoem die verskyning van sy wederkomst. As jy in die Bybel lees van die verskyning van sy wederkomst, dan is dit daar die, waar hy terugkom met sy kerk. Die wegraping sal voor die 7 jaar van verdrukking gebeur. Die verskyning van sy wederkomst na die 7 jaar van verdrukking. En die ding waarvan ons die sekerste kan wees, is die wederkomst van die Here Jesus Christus. Dit is sekerder as die dood. Want my Bybel sê vir my, dat daar 'n generasie gelowiges sal wees, wat die dood nie sal sien nie. Hulle sal saam met hom weggeraap word, net soos wat Henoch weggeraap is. Die eerste fase van sy wederkomst. Dit is wat ons lees van in 1 Thessalonicense 4 vers 16 en 17. Jy kan daar die gedeelte gaan omkring in die Bybel, dit praat so duidelik van die wegraping. Hy sê die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die klank van 'n besuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna ons wat in die lewe oorbly, sal saam met hom weggeruk word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. 1 Korintiërs 15 vers 51 sê dieselfde. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee, 'n geheim. Ons sal nie almal ontslaap nie. Ons sal nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin, want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Dis 1 Korintiërs 15 vers 51 en 52. Hierdie woorde staan vas. En daarom is die woord van die Here, die wederkoms van die Here, baie sekerder as die sonsopkoms. Al het die son nog altyd opgekom. Christus gaan weer kom vir sy kerk. Al is dit uitgestel ter wille van die kerkgeskiedenis en die kerkdispensasie tydperk. Al is daar spottende heidene wat soos 2 Petrus 3 vers 4 sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vanaf die vaders ontslaap het, bly alles soos het is van die begin van die skepping af. Dan sê hy, die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraag en ag nie, maar hy is langmoedig oor ons. En hy wil nie dat sommige moet vergaan nie, maar dat allemaal tot bekering moet kom. Hy sê, maar die dag van die Here, wat is die dag van die Here? Hierdie dag wat hy weer sal kom, en het sluit ook hierdie in, die groot verdrukking, die dag van die Here, so jy kan maar die woordkie ook gaan highlight, die sinnetjie ook gaan highlight in jou Bybel, die dag van die Here, as hy daarvan praat in die Ou Testament, praat hy meestal oor hierdie gebeure, die 7 jaar van verdrukking, maar saam met dit ook die wederkoms, se twee fases, die wederkoms van die Here, die dag van die Here. Maar die dag van die Here, sê 2 Petrus 3 vers 10, sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemel met gedruis sal verbygaan en die elemente sal verbrand en verbygaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. En daar sal ook 'n dag wees waar die Here Jesus sal verskyn met die verskyning van sy wederkoms. Jesus praat self van dit en dit is hier die tweede fase waar hy van praat. Hy sê in Matteus 24 kan jy daarvan gaan lees vers 29 tot 30 en dadelijk na die verdrukking op die aarde, dadelijk, na die verdrukking op die aarde, daar die dag sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemel sal geskud word, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, die verskyning van sy wederkoms, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedrywe, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en met heerlikheid. Hy praat van daardie koms van die Here Jesus, daar in Matteus 24. En aan die einde van die 7 jaar van verdrukking gaan Christus saam met sy kerk vir die tweede fase van die wederkoms waar die verskyning van die Here sal verskyn. Elke oog sal hom sien. Die bruid van die lam in hierdie tyd is in die hemel. Die kerk en haar klere is fyn linne. Daarso. Maar sy sal saam met hom terugkom as hy op die Olyfberg sal verskyn. Dit lees ons van in Openbaring 19. Daar aan die einde van die groot verdrukking. Onthou jy, ek het vir gesê dat hoofstuk 6 tot 19 gaan oor die groot verdrukking. Nou aan die einde van die groot verdrukking dan lees ons hiervan in vers 11 van Openbaring 19. Toe het ek die hemel geopen gesien en daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig. Dis niemand anders as Jesus nie. En hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid en sy oë was soos 'n vuurvlam en op sy hoof was baie krones en hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was en sy naam is die woord van God. Dan weet ons 1 Johannes 5 vers 7 sê en daar's drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Gees en hierdie drie is een. En dan sê vers 14, en die leers van die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en fyn linne, rein, kinders van die Here. Openbaring 19 vers 15, en uit sy mond het daar 'n skerp swaard gegaan om die nasies daarmee te slaan, hier by Armageddon. En hy sal hulle met 'n ysterstaf vergeer, en hy trap die paskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toren van God. Die Almagtige. Ongelukkig is daar selfs kinders van die Here, Christene, wat nie in sy letterlike wederkoms glo nie. Hulle lewe asof hy nie weer gaan kom nie. Terwyl 2 Petrus 3 vers 11 van ons sê, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees en julle wandel in Godsvrug nie. Hy sê julle wat die koms van die dag van God verwag. En as ons die dag van die koms van God verwag, moet ons lewe heilig wees, godvrugtig wees, wat ons verwag om enige oomblik dat hy weer sal kom. En dan sal ons voor sy regte stoel verskyn. Alle ware gelowiges glo in die tweede koms van Christus. Mens kan nie in die res van die Bybel glo as jy nie in die wederkoms van Christus glo nie. Was die eerste gedagte, die geopende deur, die wederkoms. Die tweede gedagte is die troon. Hy sê daar in vers 2, en dadelijk was ek in die gees, en daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon. Dis wat Johannes sien, hy is weggeruk tot in die hemel, hy sien dit raak, en hy skryf het vir ons neer, so dat ons ook kan sien wat hy sien. Wat 'n wonderlike gedagte, hier word die sluier gelig, hier op die hemelse troone saal, en ons sien, een wat sit op die troon, Iewers in die hoogste hemel is daar 'n troon, die troon van God, van waar hy in sy soevereiniteit bestuur, beheer en bepaal. Sy heerskappy word gevoer vanaf daardie troon, en vanaf daardie troon aanskou hy die mense, kinders, en hy kyk na al hulle werke. 2 Kronieke 16 vers 9, want die Here sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun, wie sy hart onverdeeld op hom gerig is, wie sy aandag by hom is. Dis hoe kom Kolossense sê, bedink die dinge wat daar bo is en nie wat op die aarde is nie. Hy weet precies wat in elkeen se lewe gebeur, hy weet wat in jou lewe aangaan, hy weet wat in jou gedagtes op hierdie oomblik aangaan, want hy sit op sy troon, hy is in beheer van jou lewe, al voel het vir jou of jou lewe buite beheer is. En na die beskrywing van die geopende deur, of dan in die wegraping, dan kry ons 'n kykie na wat die kinders van die Here, of wat die kerk nou sal sien as hy daar in die hemele is. Johannes gee 'n aangrypende beskrywing van die troon van God. Die heerlikheid en glorie word met skitterende edelgesteentes en kleurskakerings beskrywe. Hy sê in vers 3, en hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius, en rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. Sardius is rooi, smarag is groen, jaspis is deurskynend. En nou kan ons 4 dinge hierso sien, vanuit sy troon, voor die troon, rondom die troon, in die middel van die troon. Sien ons dinge raak hierso in Openbaring 4 en 5. Vanuit sy troon kom daar weerligte, dondersla, stemme, sê vers 5. Dit herinner aan God se krag en aan sy almag en sy teenwoordigheid. Voor die troon was daar 7 vuurvakkels, wat die 7 geeste van God is, die Heilige Gees, die see van glas soos kristal, 4 vers 6. Rondom die troon was daar engele wat om loof en prys. Dan is daar 24 ouderlinge wat op 24 troone sit. Daar is 4 lewende wesens rondom die troon. En in die middel van die troon was daar dinge wat ons by 'n volgende geleentheid sal bespreek. Dis die lam, asof hy geslag is, daar in Openbaring 5 vers 6, en hy wat waardig is om die boekrol te neem, wat daar in die regterhand is van die een wat op die troon sit, en dan gaan hy sy seels oopmaak, Openbaring 5 vers 7. Hierdie prent word nie net in Openbaring beskrywe nie, Esegiel het dit ook gesien, Esegiel 1 vers 28, hy sê soos die gedaante van die boog, wat in die wolk is op 'n reendag, Wat is dit anders as die reënboog? So die glans rondom gelyk. So die verskyning van die heerlikheid van die Here gelyk. En toe ek dit sien, het ek op my aangesig geval en die stem gehoor van een wat spreek. Hy het op sy aangesig geval, hy was bewend gewees. Daniel het ook hierdie verskriklike gesig gesien. Hy sê in Daniel 7 vers 9, en ek het bly kyk totdat die troone reg gesit is en 'n ouwe van daar gaan sit het. En sy kleed was wit soos sneeu, en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was vuur vlamme gewees, die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 maal 1000 het hom gedien, en 10000 maal 10000 het voor hom gestaan, en die gereg het gesit, en die boeke is geopen. Micha het dit gesien, 1 Konings 22 vers 19, hy sê, Daarom hoor die woord van die Here, ek het die Here sien sit op sy troon, terwyl al die hemelse leerskare by hom staan, aan sy regterhand en aan sy linkerhand. Jesaja het dit ook gesien. Hy sê in Jesaja 6 vers 1, in die sterfjaar van koning Usia, het ek die Here sien sit op 'n hoë en 'n verhewe troon, terwyl sy somer die tempel gevul het. Seraf sy boom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, net soos wat Johannes het beskrywe, met 2 het hy sy aangezicht bedek, met 2 het sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg, en die ene die ander een toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here die van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol, en die drumpelpost het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Hierdie Ou Testamentiese profeet het precies dieselfde ding gesien, as wat Johannes dit gesien het, net op verskillende maniere beskrywe, net soos wat die 4 evangelies van verskillende aangezichte die woord van die Here beskrywe, dit wat hulle gesien het. As 2 dinge wat vir my uitstaan, hierso, dit is die edelgesteentes en die reënboog, hier by die troon. God word omhul, deur die glans en die skynsel en die heerlikheid van die mooiste edelgesteentes. Vers 3 sê die aangedeelte, hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius. Ons lees nie dat die troon soos jaspis en sardius gelyk het nie, nee, maar die een wat op die troon sit, was in sy voorkoms so gewees. En jaspis is kristalhelder, dit is skitterend, dit is deurskynend. Hy was so skoon met sy bloed, om witter as sneeu te wees, sê Jesaja 1 vers 18. Sardius is 'n diep, diep rooi, die bloed wat die sonde weg was. As ons lees in Exodus 28, dan lees ons daarso van Moses wat die planne van die tabernakel gee, ons lees dat hy vir ons vertel hoe die heiligdom opgestel moet word, daarna gee hy instrukties oor hoe die klere van die priesters moet lyk, en dan lees ons baie besonderlik oor die borstas van die hoëpriester, hoe hy elkeen van die 12 stamme saam met hom ingedra het, daar in die allerheiligste, hy het hulle gedra op hom. En dis wat die Here Jesus gedoen het, hy dra ons, vanaf Reuben, die eersgeborene, Jaspis, tot en met Benjamin, die laaste geborene, die jongste, Sardius, omvat al die stene, al die stamme op hierdie borstas. Reuben beteken, kyk, 'n seun. Benjamin beteken, seun van my regterhand. Seun is die lam wat geslag is en waardig is om die boekrol te neem van hom wat op die troon sit. Openbaring 5 vers 5 sê, toe sê een van die ouderlinge van my, moenie ween nie, kyk die leeu van die stam van Juda, die wortel van David, hy het oorwin om die boek te neem en oop te maak en sy 7 seels te breek en ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die 4 lewende wesens in die middel van die ouderlinge, staan daar 'n lam asof hy geslag is met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Die reënboog, vers 3b, rondom die troon is daar 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. Dis 'n smarag reënboog, al sy kleure maar met 'n skitterende groen skynsel, soos 'n smaragsteen. Dis 'n bevestiging dat God sy beloftes ook sal hou. Daardie eerste reënboog in die hemel was vertoon na die storm. Is geen mense teken 'n reënboog om soos 'n vlaggie rond te swaai in hulle rebellie teen God nie. Hulle het dit geskaap. Dit is die Here se teken. Die reënboog herinner ons dat die dag van donker mislukking van die mens ook op 'n einde sal kom en dat 'n nuwe dag ook sal breek as die Here Jesus weer kom op die wolke. Die reënboog herinner ons dat maak nie saak hoe donker die dag sal word nie, God is in beheer, hy het nie sy beloftes vergeet nie. Die smarag is die steen van Juda en die steen is die een van die belofte, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van David wat oorwin het om die boek op te maak en sy 7 seels oop te breek. Dit wat ons lees van in Openbaring 6 tot 19 en in Openbaring 5. Dis die troon. Dan sien ons die 24 ouderlinge. Daar in vers 4, rondom die troon was daar 24 trone en op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere en hulle goue kroon op hulle hoofde gehad. Nou hulle sit op trone. En dit is 'n belofte wat aan die heiliges, die kinders van die Here gegee word, daar in Openbaring 3 vers 21. Christus het nie op aarde op 'n troon gesit nie. En hier tree die belofte in dat die heiliges, die kinders van die Here, die eklesia, die gelowiges, wat weggeraap is, saam met hom in heerlikheid sal wees. En dit tree in vervulling. Die getal van die ouderlinge is 24. In Openbaring speel getalle 'n baie belangrike rol. 24 is die getal van die afdelings van die Levitiese priesterordes. Jy kan gelees daarvan in 1 Kronieke 24. En wat betref die verlostes, dis slegs die kerk. Dit is slegs die kinders van die Here wat die Here as priester, wat die Here as priesters reken. Hy sê in Openbaring 1 vers 6, hy het ons gemaak konings en priesters vir sy God en Vader. Die getal 24 kan ook verwys na die 12 stamme van die Oud Testament en die 12 apostels in die Nuwe Testament. Hulle getuienis, hierdie 24 ouderlinge, sê dat hulle die kinders van die Here voorstel. Net bloedgewasstes kan sing wat daar in Openbaring 5 vers 9 staan. Dit wat ons ook sing, U is waardig om die boek te neem en sy seels op te maak, want U is geslag het ons en het ons vir God met die bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. Dis wat hierdie 24 ouderlinge sing en het ons as konings en priesters vir onsse God gemaak en ons sal as konings op die aarde heers wanneer hier met die is 'n jaar van vrede wanneer hulle saam met ons sal terugkeer. En hy by Armageddon die nasies met die asem sal verdelg en of die leers van die nasies en dan sal ons saam met hom regeer in daardie 1000-jarige vrederyk. Hulle amp hierdie 24 ouderlinge is die Nuwe Testamentiese amp van ouderling. Dit is 'n verteenwoordigende amp want die ouderlinge van hierdie gemeente is ook verteenwoordigend van die gemeentelede. Hulle verteenwoordiging op die synode, die vergadering van die kerk. Het is duidelik dat die 24 ouderlinge een symbool is van die kerk in die hemel. En wat daar is as gevolg van die geopende deur, wat verkry is om hulle tot daar te kry. Na die kerk dispensasie. Hulle het krone op hulle hoofde. Dit wys na die beloning wat die Here sal gee aan sy kinders na die wegraping vir sy dienswerk. Dis nie 'n veroordeling nie. Die bema is meer soos daardie wat hy staan daar so by die na die atletiek in die 1, 2 en 3, die podium en dan word hulle iets gegee. Dis 'n beloning. Hulle verkry krone daarso. Die veroordeling sal wees daarso vir die ongereddes. En daar's 5 krone. Ons lees van die martelaarskroon. Ander benaming vir hom is die kroon van die lewe. Ons lees daarvan in Jakobus 1 vers 12. Daar is die onverwelklike kroon. Dit is die geestelike wedloperskroon. Ons lees daarvan in 2 Korintiërs 9 vers 25. Daar is die kroon van heerlikheid, wat die herderskroon is. Ons lees daarvan in 1 Petrus 5 vers 2 tot 4. Daar is die kroon van geregtigheid. Dit is die wederkomskroon vir die wat die verskyning van sy wederkoms liefhet. As jy lief vir die verskyning van sy wederkoms, dan gaan jy so kroon kry. 1 Timoteus 4 vers 7 en 8. Daar is die kroon van roem. Met ander woorde, 'n sielewengerskroon wat ons lees van in 2 Tessalonisense 2 vers 19. Nou praat 2 Korintiërs 5 vers 10 daarvan van hierdie regterstoel, want ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn. Wie is ons? Dit is die kinders van die Here wat weggeraap is. Ons moet voor die regterstoel die bema verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het of het goed is of kwaad. So kom hy sê, jy sal skade ly, as jy kind van die Here is en jy was nie binne sy wil nie. Jy sal skade ly en jy sal daar so ly by daardie gedeelte. Nou wat doen mens met hierdie krone? Daai het nou trots rond daar in die hemel. Nee, hierdie krone word nie trots gedra nie. Hulle word voor die voete van hom wat op die troon sit neergelê. Openbaring 4 vers 10. Daar's net 3 tipes mense op aarde. Korintiërs 10 vers 32 sê, Jode of Grieke, of die gemeente van God.